Qalampirdan gapiramiz. Erdo'g'on Suriya prezidenti Samarqandga kelsa, Bashar Asad bilan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida uchrashishga tayyorligini aytdi. Bu haqda TASS xabar berdi. Men Asadning O'zbekistonga kelishini, u bilan uchrashishni istardim, lekin kela olmaydi. Suriya u tufayli va uning xatti-harakati tufayli bo'linadi. U o'z hokimiyatini himoya qilish uchun muxolifatga qarshi kurashadi. O'zbekistonga kela olmasligi juda achinarli. Men u bilan uchrashib, yuziga bu gaplarni aytardim, deya Erdo'g'onning avvalroq partiyadoshlari bilan uchrashuvda aytgan so'zlarini keltiradi jurnalist. Ma'lumot uchun, Samarqanddagi Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida Suriya prezidenti Bashar Asad ham O'zbekistonga kelish haqida xabarlar tarqalgandi. Biroq keyinroq bu ma'lumotlar rasmiylar tomonidan rad etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.